Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Samit kojim se u Beogradu obeležava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih završit će se zajedničkom konferencijom za novinare ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića i ministra spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhuna Bajramova. Glavna poruka koju su uputili lideri tokom drugog dana samita je da se samo udruženi možemo suočiti sa izazovima i da se mora raditi na uspostavljanju jednakosti u svetu. 10. jubilarni međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme svečano je otvoren u Beogradu. Najviše pažnje na otvaranju sajma izazvala su borbena vozila Lazar 3 Lazanski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je cilj dalje osnaživanje odbrambenih kapaciteta naše vojske. Koji su potencijali saradnje Srbije i Kine u oblasti zelene energije, jedna je od tema u današnjoj emisiji. U središtu pažnje govorimo o proizvodima srpskih privrednika na svetskoj izložbi u Dubaju. Privreda Srbije predstavila se na prvoj tematskoj nedelji svetske izložbe Expo u Dubaju o klimi i biodiverzitetu, velikim brojem inovativnih proizvoda i usluga posvećenim cirkularnoj ekonomiji, unapređenju energetske efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, smanjenju emisije štetnih gasova i ublažavanju klimatskih promjena. Tim povodom naš gost posle pola šest je Vukašin Vojinović, savjetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Pokret nesvrstanih predstavlja glas države u razvoju i zalaže se za učvršćivanje mira i bezbednosti u svetu. Podsjetili su učesnici na samitu u Beogradu. Poručili su da se samo u solidarnost i jednakost može odgovoriti na sve izazove sa kojima se svet suočava. Dodaju da je potrebno jačanje multilaterizma. Pripremila Sanja Brkić.
Pomoćnik ministra za multilateralnu i međunarodnu bezbednost Egipta, Ehab Ahmed Badavi, potvrdio je spremnost te zemlje da se pridržava svih principa pokreta nesvrstanih ustanovljenih pre 6 decenija. Ukazao je i na goruće probleme sa kojima se članice suočavaju.
Naš pokret ima mnogo izazova i mi imamo velike probleme sa vodosnabdevanjem, naročito u siromašnim zemljama i nemamo trenutnu saradnju da bi mogli da se bilo šta pokrenemo. Zato mi moramo da vodimo računa o klimatskim promjenama. Klimatske promjene ubrzavaju promjene koje će dovesti do jako brzog stvaranja novih problema. novih problema. Zato mi moramo ozbiljno i jako solidarno da radimo, da vi odlučujemo o svojoj budućnosti pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Jedini način da se svet izbori sa sve više globalnih izazova jesu saradnja i multilateralizam, poručuje šef kineske diplomatije Wang Yi u pismu koji je pročitala ambasadorka te zemlje u Beogradu Chen Bo. U pismu se navodi da će Kina, zemlja posmatrač u pokretu nesvrstanih, nastaviti da snažno podržava zemlje u razvoju kako bi iskorenili nejednakosti.
Pokret je sada postao nezamenljiva snaga u međunarodnim odnosima. Sad kada smo na pragu 23. dekade 21. veka, još je važnije da zemlje u razvoju budu nezavisne i da sačuvaju svoju budućnost u svojim rukama. To je postao imperativ. Kina je prirodan pokret, pokreta nesvrstanih. Mi smo sa zemljama članicama pokreta nesvrstanih delili zlo i dobro. Njima smo obezbeđivali podršku ekonomsku, a također se i zalagali za njih pred međunarodnim institucijama. To sve obeležava našu spoljnu politiku. Kina će uvek biti članica zemalja u razvoju, neku ruku. Naše srce će uvek biti sa njima i uvek ćemo s njima stajati i podržavati ih.
Da su sve veće nejednakosti između bogatih i siromašnih, saglasan je ministar spoljnih poslova Kameruna Lejeune Mbela Mbela. Kaže da je pokret nesvrstanih zemalja bio i ostao snaga koja se zalaže za mir u svetu.
Diversifikacija, raznolikost polja u kojima radimo, razvoj solidarnosti i prilagođavanje našeg delovanja i načina na koji se obraćamo svetu su danas izuzetno potrebni. Proslava naše 60. godišnjice treba da nam da priliku da potvrdimo one osnovne ciljeve našeg pokreta. Pre svega mislim na rekonstrukciju, reorganizovanje kolektivne bezbednosti u okviru Ujedinjenih nacija kroz reformu Saveta bezbednosti koji treba da ispravi istorijsku nepravdu nanetu Africi koja treba da dobije dva stalna mesta u Savetu bezbednosti i dva rotirajuća.
Ministar rada Gvajane Joseph Hamilton ocenio je da je razumevanje između nacija ključno za međunarodni mir i bezbednost.
Ovaj pokret pokazuje i predstavlja model saradnje i to je pokret koji ostvaruje jedan od najvećih ostvarenja i o to može da pokaže upravo da bude primer kako u stvari čak i Ujedinjene nacije mogu da funkcionišu. Neki dovode u pitanje našu važnost kao pokreta imajući u vidu naš originalni fokus na nesvrstano, znači da ne pripadamo ni jednom ni drugom bloku. Međutim, kao odgovor na to možemo da istaknemo da su glavni principi, suštinski principi na koji se oslanja naš pokret su principi koji zemlje u razvoju obavezuju i vode ka miru i ti principi će zauvek biti važni.
Na marginama samita šef diplomatije Nikola Selaković sastao se sa zvaničnicima Angole, Tadžikistana i Palestine kojima je zahvalio na čvrstom stavu po pitanju Kosova i Metohije.
Na Beogradskom sajmu otvoren je 10. međunarodni sajam na oružanje vojne opreme 2021. Do 14. oktobra u hali 1 biće predstavljena brojna vojna sredstva iz domaće proizvodnje koje su upotrebe u vojci Srbije, ali i ponuda proizvođača iz Rusije, Kine, Amerike i zemalja Evropske unije. Najviše pažnje na otvaranju sajma izazvala su borbena vozila Lazar 3 Lazanski. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je cilj dalje osnaživanje odbrambenih kapaciteta naše vojske, pripremio Aleksandar Milivojević.
Borbeno vozilo Lazanski, koje je dobilo ime po nedavno preminulom kolegi Miroslavu Lazanskom, ima automatski top od 57 mm i mitraljez od 7,62 mm. Brzina gađanja je 80 metaka u minuti, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da jačanje odbrambene moći vojske Srbije jeste garant mira i stabilnosti.
I zato je važno da razvijamo našu odbrambenu industriju da bismo mogli upravo da čuvamo mir i stabilnost, da ne bismo mogli da budemo ponižavani i da ne bismo mogli da budemo ugrožavani. Teško je suprotstaviti se velikim silama u promociji naoružanja i vojne opreme. Važno je da i po tom pitanju gradimo svoj put, da izaberemo one oblasti naoružanja u kojima možemo, da se takmičimo sa najboljima u svemu ne možemo i da cena našeg proizvoda mora da bude konkurentna i da mora da bude bolja od cena koje promovišu velike zemlje i veliki sistemi.
Vučić smatra da se na ovogodišnjem sajmu najviše promovišu novi proizvodi.
Uspeli smo da vojsku i vojnu industriju u prethodnih nekoliko godina stavimo na pijedestal narodnog poverenja koje im ne samo zbog istorijskih zasluga svakako pripada. Ovde su predstavljeni istraživački, razvojni, opitni, remontni kapaciteti Ministarstva odbrane i naše odbrambene industrije. Mi ćemo nastaviti da razvijamo svoju namensku industriju. Problema naravno uvek ima i nema ih malo, ali smo izdržali najteži period, prošli kroz najteži period i uveren sam da ćemo umeti da iz tih problema izađemo još snažniji, još jači i da nas dogodine čeka još veći broj noviteta.
U Valjevskoj fabrici oružja Krušik zaposlenima će biti rešen problem sa zdravstvenim osiguranjem, najavljuje Vučić.
Želim također da poručim da ljudi u Krušiku dobit će svoje uplaćene doprinose zdravstvene i moći će na najnormalniji način to da koristi, iako se nalazimo u teškoj situaciji upravo zbog rušenja ugleda Krušika, kojem ničim nismo doprineli, a podigli smo Krušik iz mrtvih, a u kojem su učestvovali predstavnici bivšeg režima.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da postoji ozbiljna zainteresovanost iz inostranstva za kupovinu fabrike namenske industrije u Lučanima. Međutim, on zaključuje da država u ovom trenutku neće prodati tu fabriku.
Samit nesvrstanih i sajam na oružanja slučajno su organizovani istovremeno, izjavio je predsednik Vučić. Voleo bi, kaže, da je to bilo namerno planirano, jer bi to bio pametan pristup onih koji organizuju sajam. Ističe i da Srbija nije iskoristila samit pokreta nesvrstanih ni za kakvu propagandu u vezi sa statusom Kosova i Metohije, već samo za promovisanje Srbije i Beograda, ali i trajnih vrednosti kao što su mir, teritorijalni integritet i suverenitet. Opširniji u izveštaju Marine Bajić.
Samit nesvrstanih i sajam naoružanja, slučajno ili ne, u isto vreme na istom mestu. Predsednik Vučić kaže da preklapanje nije stvar plana.
Ja mislim da je slučajno, ali bih voleo da je namerno. To bi mi govorilo o pametnom pristupu ljudi koji organizuju to, tako da ne vidim u čemu je problem. Ja mislim da je to važno, da je to dobro. Mi uvek gledamo šta je to, jer je to takmičenje odbrana napad, šta je to što možemo da kupimo, šta je to što možemo da prodamo, ali naša namenska industrija mora da postoji, mora da radi. Kako god okrenete, to vam je 20.000 ljudi vezanog za tu industriju i ti ljudi žive od tog posla i zato sam srećan što su to organizovali.
I dok pojedinci već nagađaju koje bi to naoružanje Srbija mogla da proda zemljama nesvrstanih, predsednica privremenih vlasti u Prištini, Vjosa Osmani, članicama pokreta koje nisu priznale nezavisnost Kosova, šalje poruku da ne nasedaju na navodnu propagandu Srbije. Nemamo skrivene namere, odgovara Vučić.
Ja nisam video izjavu gospođe Osmani. Hvala joj ako misli da to tako ide. Mi nikoga ne obmanjujemo. Ako neko nekoga obmanjuje, onda su to oni. I ne samo oni, već, jer oni tu nisu važni, već oni koji ih podržavaju. I čak ni ovaj samit nismo iskoristili ni za prljavu, ni za brutalnu propagandu, ni protiv Prištine, ni protiv bilo koga. Iskoristili smo da govorimo o nekim trajnim vrednostima, poput mira, stabilnosti, teritorijalnog integriteta i to nema nikakve veze sa njihovim vrednostima.
Na pitanje da li je problem što se ovako važni skupovi dešavaju u trenutku kada je ministar odbrane Nebojša Stefanović izložen optužbama i da li to kvari ugled zemlje u svetu, predsjednik Vučić odgovara da o takvim stvarima nije razgovarao ni sa kim od stranih gostiju, koji su, kako kaže, pristojni, poštuju suverenitet Srbije i ne bi pitali ni važnije i logičnije stvari od nečeg takvog.
Nebojša Stefanović kao ministar odbrane veoma dobro radi svoj posao, nikakav problem nisam video. I nikakvu neozbiljnost, neodgovornost u svemu ovome što smo prethodnih dana, nedelje i mjeseci radili, nisam video. To šta imam ili nemam da kažem Nebojši Stefanoviću, rekao sam mu pre godinu dana i što se mene tiče, to sam tada završio. Drugo je pitanje samo oko nekih drugih stvari, nekih drugih ljudi i odnosa nadležnih organa i to je sve. Tako da nemojte da brinete o Nebojši Stefanoviću. Mi naše unutarstranačke stvari rešavamo onako kako treba da rešavamo, a ono što je pitanje države, to rešavaju državni organi.
A državni organi rešit će, kaže, i slučaj Jovanjice i Predraga Koluvije.
Dakle, taj čovjek će da odgovara i protiv njega se vodi sudski postupak. Da li su neki policajci negde nešto preterali ili nisu, to će nadležni organi da vide ili ne. To je posao sudija, posao tužilaštva da podigne optužnicu, posao sudija da donesu presudu.
Konferencija za medije završena je energetskim pitanjem. Treba li Srbija da brine zbog novog rasta cene nafte?
U velikom smo problemu svi. I sad ako ne otputujem, vidjet ćemo narednih dana da vidimo, da preduzmemo, da napravimo takozvanu mapu puta, šta su sve naši potezi, kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, da svoju zemlju obezbedimo. Neće biti lako i ja ne vidim izlaz iz ovoga. Ali mi ćemo nastaviti da ulažemo i u obnovljive izvore energije, ali u veoma, veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora, dakle, da bismo mogli da imamo struju, da bismo mogli da imamo naftu, gas ćemo da imamo, ali pronalazimo i nove načine.
Povodom najave da Hrvatska planira da gradi nuklearnu elektranu kako bi rešila energetsku krizu, Vučić zaključuje da je to najpametnije što su smislili i da verovatno računaju da je grade sa Evropskom unijom, ali da Srbija za to nema novca. Naše rešenje su, kaže, obnovljivi izvori.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija i Kina mogu uspešno da sarađuju energetici, posebno u oblasti zelene energije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na videokonferenciji koju su organizovali Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, ambasada Kine u Beogradu i Nacionalna uprava za energetiku Kine. Mihajlovićeva je pozvala kineske kompanije da učestvuju u realizaciji velikih investicionih projekata u elektroenergetici. Detaljnije Nataša Ćimović.
Energetika je danas najvažnija tema. Kriza će se završiti, ali svakako moramo da razgovaramo o tome šta dalje, o viziji energetike, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović učesnicima videokonferencije. Ona je istakla da Srbija želi da kineske investicije u oblasti energetike, naročito u obnovljivim izvorima, dostignu one koje se sprovode u transportnoj infrastrukturi.
I zato mislim da je današnja online konferencija možda prvi korak da pozovemo kineske kompanije da ne razmišljaju samo o ulaganju u transport, nego da razmišljaju o ulaganju u energetiku. Naš cilj jesu novi kapaciteti. Srbija prethodnih 30 godina nije izgradila ni jedan jedini elektroenergetski kapacitet. Gradi dva, jedan je vetropark, drugi je blok termoelektrane Kostolac B3, ali to svakako nije dovoljno ako govorimo o energetskoj bezbednosti. Naš investicioni plan energetici težak je 17 milijardi evra. To je prostor za kineske, srpske i sve druge kompanije koje žele da ulažu u oblast energetike.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo ocenila je da su perspektive i mogućnosti za saradnju dve zemlje u oblasti energetske transformacije velike i da će zajedničko reagovanje na klimatske promene biti u fokusu i u narednom periodu, ne samo tokom energetske krize.
Srbija i Kina imaju dobru tradiciju energetske saradnje, imaju i velike potencijale, ali smatram da se dve zemlje u oblasti nove zelene energije nedovoljno poznaju. Sada je prilika da se kompanije upoznaju i krenu u realizaciju projekata. Moja zemlja planira da do 2060. godine ostvari ugljeničnu neutralnost, želi da promoviše novi zeleni razvoj. Kina će u tome snažno podržati i zemlje u razvoju.
Plan Srbije je, kako je rečeno na online konferenciji sa kineskim zvaničnicima i privrednicima, da za 20 godina najmanje 40% energije dobija iz obnovljivih izvora, a da 2050. godine dostigne klimatsku neutralnost.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorit ćemo o proizvodima srpskih privrednika na svetskoj izložbi u Dubaju. Privreda Srbije predstavila se na prvoj tematskoj nedelji svetske izložbe Expo u Dubaju o klimi i biodiverzitetu velikim brojem inovativnih proizvoda i usluga posvećenim cirkularnoj ekonomiji, unapređenju energetske efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, smanjenju emisije štetnih gasova i ublažavanju klimatskih promjena. Za nekoliko minuta počet će razgovor sa našim gostom. U studiju je Vukašin Vojinović, savjetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju. Slušamo blok reklama i muziku i potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Sujme na radio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que...
Slušate prvi program Radio Beograda. Emisiju u središtu pažnje. Danas u središtu pažnje govorimo o proizvodima srpskih privrednika na svetskoj izložbi u Dubaju. Privreda Srbije predstavila se na prvoj tematskoj nedelji svetske izložbe Expo u Dubaju o klimi i biodiverzitetu velikim brojem inovativnih proizvoda i usluga. Naš gost u studiju je Vukašin Vojinović, savjetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam na učešću u emisiji.
Dobar dan, Olivera. Hvala i vama na pozivu. Vrlo rado volimo da pričamo o cirkularnoj ekonomiji, da širimo tu temu kroz sve kanale.
Kako bi se približila slušalcima uopšte pojam cirkularne ekonomije, pričat ćemo o tome. Gospodine Vojinoviću, bili ste član naše delegacije u Dubaju na svetskoj izložbi na nedelji klime i biodiverziteta. Kakvi su vaši utisci?
Pa, utisci su odlični, zapravo i dalje traju. Expo je zamišljen da traje sve do marta kroz različite tematske nedelje. Upravo prva tematska nedelja je bila klima i biodiverzitet.
A šta mislite, zbog čega baš ta tema da bude prva tematska nedelja?
Pa sigurno da je goruća tema. Sve više se priča o klimatskim promjenama, energetskoj efikasnosti i samoj cirkularnoj ekonomiji koja ima tu dozu ekonomije u celom tom procesu, koja je svakako neizostavna jer ekonomija će i dalje da funkcioniše, ali taj tu cirkularnost i energetsku efikasnost mora da sadrži. Upravo je to i odluka i naše države kroz prihvatanje zelene agende, gde smo se obavezali da ćemo u korak ići sa Evropskom unijom što se tiče transformacije sa linearnom na cirkularni model.
Paviljon Srbije bio je mesto prvih bilateralnih susreta privrednika sa 4 kontinenta. Šta je to što je interesovalo naše firme posebno u Dubaju i kako su se one predstavile?
Moram reći da smo imali, tako je, paviljon naš, imali smo i hub možemo da zamislimo kao jednu malu jedinicu koja je bila isključivo namenjena za susrete, za B2B susrete, gdje smo imali svu infrastrukturu koja je privrednicima neophodna, od brzog interneta, prostorija, prezentacije i tako dalje. Dok je sam paviljon se nalazio u okviru Expo centra i bio je jedan od 192, odnosno 192 države, i to dovoljno govori u kakvom krugu smo se našli. I ujedno da idemo u tom pravcu cirkularne ekonomije i energetske efikasnosti.
Koje visoko konkurentne proizvode u oblasti klime i biodiverziteta smo prikazali?
Ja bih pre svega rekao smo prikazali znanje i to je nešto što mi moramo da ističemo. A ponuditi konkretan proizvod na to tržište može biti komplikovan zahvat u smislu transportnih troškova, ali svakako da su neka IT rešenja i generalno transfer znanja nešto što mi možemo da ponudimo. Upravo smo imali priliku da vidimo i biosens rešenja gde uz pomoć robota i satelitskih predajnika možemo da pratimo kakvo je stanje na usevima, kakvi su vremenski uslovi i da taj logaritam da jedan proizvod najbolje energetske efikasnosti.
Pitala sam vas šta je naše firme posebno interesovalo, a u sklopu tog pitanja sledi i pitanje i šta je strance interesovalo kad smo mi u pitanju.
Tako je, imali smo dvosmjernu komunikaciju, to se moramo pohvaliti. Nas su svakako interesovala rešenja energije. Znači imamo kompaniju koja je bila s nama i ima zatvoreni krug što se tiče njihovog proizvoda, ali su im interesantni alternativni izvori energije. Da li je to hidroenergija, da li su to neke male energane ili energije na solarne panele, u smislu šta je to što se sad nudi, koliko je to različito od onoga što su možda mogli prije 2 godine da vide. A opet s druge strane, i mi smo imali upite od naših energana, zapravo na koji način mi tretiramo neki otpad. U ovom konkretnom slučaju smo imali firmu koja se bavi tretmanom jestivog otpadnog ulja i iz čega dobija biodizel. Zvuči možda apsurdno ponuditi biodizel u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali oni itekako paze o svom CO2 ili ugljeničnom otisku. I upravo korištenjem ovih energana oni mogu da smanje taj CO2. Zapravo njihov otisak.
A kad govorimo o klimi?
O klimi, pa to je svako iznenađenje za sve nas. Pričamo o nekih 38 stepeni, 39 stepeni, gde je vlažnost vazduha stvara neki subjektivni osjećaj, i preko 40 stepeni. Za sve to, nama to može deluje kao i prirodna nepogoda, i onda svaki zatvorni prostor mora da iznese tu količinu hlađenja. Dubaj je specifično po tome što oni imaju dosta energije iz nafte, zapravo naftnog gasa, ali svakako dugoročno oni razmišljaju o alternativnim izvorima energije.
Na koji način?
Svakako da su solarni paneli dominantni. Imali smo priliku da posjetimo Sustainable City, ili u bukvalnom prevodu održivi grad. To je grad od nekih 500 stambenih jedinica koji u potpunosti energiju vuku iz solarnih panela. Zapravo oni to vole kaže efficiency zero, ili kada se uključi, to je prekidač, kada se uključi direktno, odmah ta energija kreće iz solara. Znači ne povlači se iz energetske mreže ništa. I tu smo videli da solarni paneli su pozicionirani gdje god je to moguće. Zgrade su tako orijentisane da sunca ima dovoljno, ali ne i direktnog sunca. Da su razmaci između zgrada pravljeni tako da tu uvijek ima strujanja vazduha kako bi se te fasade hladile, i korištenja reciklata od cigle, gume za biciklističke staze i tako dalje. Čak idu i do toga da oni građevinski radovi koji se tamo izvršavaju, tu dolazi do emitovanja CO2. Oni zapravo plaćaju te CO2 emisije kako bi mogli da kažu da su sustainable, to jest da su zero otisak.
Na ovoj nedelji koja je posvećena cirkularnoj ekonomiji i klimi i biodiverzitetu, rečeno između ostalog da su digitalizacija i cirkularnost dva ključna pravca za budućnost planete. Šta to konkretno znači?
Pa evo daću vam primjer kod nas u Privrednoj komori, kako smo mi to u našem centru uradili, Centru za cirkularnu ekonomiju. Oformili smo digitalnu platformu, C-Hub, tako ga zovemo, koji zapravo čitav naš rad diže online i stvaramo jednu dvosmjernu komunikaciju gde firme mogu da komuniciraju sa nama, a mogu da komuniciraju međusobno na našoj platformi, gde upravo imamo razmjenu iskustava što se tiče tehnologije, proizvoda, generalno uvođenja alata cirkularne ekonomije.
Šta je strane firme u Dubaju posebno interesovalo kada je reč o našim kompanijama? Šta je to što mi možemo novo da ponudimo? I šta ste predstavili?
Bilo je različitih proizvoda. Od da kažem, digitalizacije u formi veštačke inteligencije, gde naše kompanije su predstavile rešenja kako kroz veštačku inteligenciju, to je iskorištenje ovih VR naočara, može da se prikaže ambijent, bilo da je to možda neki naš muzej, ili da je to sam izlazak na neki građevinski teren gde može da se, da kažem, zamisli kako bi taj objekat izgledao, bukvalno da se prikaže i unutrašnjost nekog objekta. Prikazali smo, vrlo je bilo popularno na štandu, ono bikes ili električne bicikla, koja je u potpunosti CO2 neutralna i koja koristi elektronsku bateriju za pokretanje.
Šta je predstavio tim iz Beograda koji se bavi inovacijama u transportnoj industriji i industriji pametnih gradova?
Što se tiče pametnih gradova, tu smo imali priliku da predstavimo pametna brojila, jer poznato je da kod transfera energije dolazi do lika ili do curenja energije, i tu smo predstavili pametna brojila koja to mogu da svedu na nulu, jer energija, evo samo da kažem na primjer u građevini, u zgradarstvu, ona može da curi do 50%, isto tako i u vodovodnim mrežama možda se gubi do 40% vode, tako da najviše se prikazalo tog skraćenja transfera energije do krajnjih potrošača ili do upotrebe.
Pred posetiocima izložbe u Dubaju našli su se, kao što ste rekli, električni bicikli, ali i dijagnostički testovi, kao i mnogi drugi inovativni proizvodi i rešenja koji mogu da doprinesu rešavanju globalnih ekoloških problema. Kada se to kaže, na šta se konkretno misli i koje proizvode izdvajate?
Tu smo imali, s nama je bila bila kompanija koja pravi testove, sad u ovom slučaju je to bila pandemija, pa smo tu mogli da ponudimo rešenja testova kako doći do preciznih. Sa nama su bili predstavnici Torlaka s kojima smo imali prilike da razgovaramo na njihovim rešenjima postojećih problema, kao i to da se naša ideja predstavi u Dubaju i publici.
A kad govorimo o smanjenju emisije štetnih gasova?
Na šta tačno mislite?
Pa to je bila jedna od tema ove nedelje, klima i biodiverzitet. Cirkularna ekonomija kao i smanjenje emisije štetnih gasova.
To je nešto što nas svakako čeka, smanjenje CO2, jer će doći do naplate CO2, zapravo do njihovog prekograničnog transfera. Tu pre svega mislimo da ako će neki naš proizvod da se pojavi na ino tržištu, znači pričamo o nekoj 2025. koja će vrlo brzo doći u ovakvim industrijama, pratit će se emisija CO2 od samog nastanka proizvoda, bilo da je to u Srbiji, do krajnjeg potrošača ili prodavca koji se nalazi negde u Nemačkoj. To u teoriji znači da će taj Nemac morati da plati višak CO2 emisija za sve proizvode koje dolaze iz trećih tržišta, a skuplji su upravo zbog emisije CO2 na domaćem tržištu. Zašto je to bitno? Zato što naši proizvodi posle 2025. godine mogu da postanu nekonkurentni, u smislu da su skuplji, jer tamo neki dobavljač, kupac naš, će morati da plaća našu CO2 emisiju.
Cirkularna ekonomija, šta podrazumeva taj pojam?
Dosta je tu definicija. Ona neka što je svima prihvatljiva i, kažem, lako razumljiva, jeste da se nešto proizvode, upotrebi i vrati nazad u proizvodnju, a ne da se baci. I tako se pravi taj krug. Ali ako ćemo iz nekog drugog ugla da priđemo, to je zapravo upotreba resursa i kontrola resursa. Neke zemlje to imaju ga u izobilju, dok možemo kažemo čitava Evropa zavisi od nekog proizvoda. Evo čisto samo primer, baterije za električna vozila. Znači Evropa bukvalno zavisi od proizvodnje toga, a nema je. Nema je, nego mora da se uvozi sa strane. Cirkularna ekonomija zadržava otpad, to jest resurs, u okviru svojih granica time što se reciklira, tretira i vraća nazad u proizvodnju. Znači, u biti cirkularne ekonomije je upravljanje resursima.
Koje iskustva smo mogli da prihvatimo i preuzmemo od drugih zemalja učesnica ove tematske nedelje u Dubaju?
Ono što je bilo evidentno jeste da ništa ne može preko noći. Cirkularna ekonomija je tranzicioni period, tranziciona ekonomija. I različite su iskustva svih zemalja u smislu koliko je država spremna da odreaguje na zahteve tržišta i klimatske promjene. Sad tu možemo da spomenemo neke stvari pa da približimo u smislu toga da smo mi na tom putu, zapravo mi smo prihvatili zelenu agendu i jasno prihvatili put ekonomske, to jest karbonske neutralnosti do 2050. godine. S tim da to je negde i u biti Pariskog sporazuma čije smo isto potpisnice.
Koliko će sve to pomoći ovoj energetskoj krizi koja drma svet?
Pa pomoći će tako što mora da se uradi. Znači to nije opcija, nego su svi se kreću u tom pravcu. Resurse naravno sve manje, a a ono što možemo da iskoristimo moramo. Tu pre svega mislim na solarnu energiju, hidroenergiju i energiju iz otpada.
Osim povezivanja sa poslovnim partnerima i mogućnosti izlaska na nova tržišta, predstavnici privredne delegacije Srbije upoznali su se i sa najnovijim trendovima u svetu održivog razvoja i najmodernijim zelenim tehnologijama. Koje su to tehnologije i šta one znače?
Istina je da se tamo stvarno moglo vidjeti sve što trenutno postoji, kao i neki prototipovi, tako kažemo, onoga što dolazi. Nama kao delegacije najzanimljivije su bili solarni paneli. Da li u formi solarnih panela, kakvi znamo, da kažemo ovih tamnih, ili da su to solarni paneli koji su sastavni deo fasada. Čak su bila ponuđena rješenja transparentnih solarnih panela koji imaju funkciju prozora. I onda bi čitava fasada u stvari bila jedan veliki solarni panel.
Da li smo uspeli tokom boravka, koliko je trajala ta nedelja, 7 dana ili duže?
7 dana.
Tokom tih 7 dana da skrenemo pažnju investitora na našu stratešku poziciju u Evropi i na Zapadnom Balkanu, kao i na potencijale za više od 20 milijardi evra investicije u energetsku tranziciju Srbije?
Mislim da, jer mi u većim delom zavisimo od uglja. Tako da ostajemo jedno otvoreno tržište za sve ostale tehnologije. A potencijala ima i za sunčevu energiju i za hidroenergiju. Tako da sam taj Sustainable City o kojem sam pričao izrazio interesovanje da dođu kod nas i već su odredili predstavnika koji je možda već u Beogradu da pokušaju da kopiraju njihov održivi grad i da ga naprave ovde, jer smatraju da bi ovde bilo još ga lakše napraviti.
U kom smislu?
Tamo moraju da upravljaju sa veoma visokim temperaturama.
Da.
Dok ovde ne bi imali taj problem. Ovde je za njih blaga kontinentalna klima.
Kad kažemo otvoreni grad, to održivi grad zapravo, da, koji ste vi obišli u Dubaju, to za nas zvuči futuristički.
Stvarno jeste. Mene je to sa povesti cirkularne ekonomije jako zanimalo kako su oni zatvorili taj krug i da li je s te ekonomske tačke to bilo ljudima i koliko je bilo zanimljivo, tako da imao sam priliku da razgovaram s njihovim menadžerom. Oni su taj koncept rasprodali u procentu od nekih 70 sigurno u samom startu, u samoj ideji, jer daću vam samo jedan primjer, to su kompleksi od nekih možda 200 kvadrata stanovanja gde je trošak električne struje sad u dinarima oko 30.000 dinara, dok bi isti takav u centru Dubaja izašao do 60.000 dinara.
I smatrate da je takav koncept moguće realizovati u Srbiji?
I te kako. I mislim da, pa već sad ako pogledamo tržište nekretnina, sigurno onaj stan koji može da upravlja sa svojom energijom, toplotnom u našem slučaju, je zanimljiviji za kupca od onoga koji ima slabiju izolaciju, koji nema regulaciju toplotne energije. Tako da, prilično sam siguran da bi takav koncept kod nas u Srbiji bio vrlo uspešan.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Ništa, hvala i vama na pozivu.
O prvoj tematskoj nedelji svetske izložbe Expo u Dubaju, koja je bila posvećena klimi i biodiverzitetu, govorio je Vukašin Vojinović, savjetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Nakon drugog dana samita pokreta nesvrstanih završena je konferencija na kojoj su se obratili ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i ministar spoljnih poslova Republike Azerbejdžan Džejhun Bajramov. Konferenciju je pratio kolega Nikola Denčić. Nikola, koje su glavne poruke koje su se mogle čuti?
Ministar Selaković je rekao da je našoj zemlji učinjena čast da bude koordinator skupa, iako trenutno nije u svojstvu punopravnog člana, već posmatrača u pokretu nesvrstanih. Naglasio je da je konferencija okupila 120 delegacija, mahom državnih, ali da je tu bilo i predstavnika međunarodnih organizacija. Ono što je važno je da je se organizovano u trenutku i dalje postojeće pandemije i da i to pokazuje koliko poštovanje među članicama nesvrstanih postoji prema istorijskom značaju Beograda za formiranje pokreta, rekao je ministar. Selaković je dodao i kako se raduje zbog toga što je iz našeg glavnog grada su ponovo mogli da se čuju poruke mira, solidarnosti, značaja međusobnog uvažavanja. Rekao je da su oni ministar Bajramov održali po oko 60 bilateralnih sastanaka, što će, kako je naglasio, i za Srbiju i za Azerbejdžan sigurno značiti dodatno poboljšanje odnosa sa partnerima u svetu. Šef azerbejdžanske diplomatije poručio je da osim broja učesnika, značaj skupa pokazuju i poseta predsednika Skupštine Ujedinjenih, Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i obraćanje video porukom generalnog sekretara svetske organizacije tokom ceremonije otvaranja. I to znači, kako je rekao Bajramov, da je prepoznato da pokret nesvrstanih na pravi način baštini ideje Ujedinjenih nacija i da se zalaže za sve vrednosti na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Azerbejdžanski ministar je podsjetio da je na inicijativu pokreta nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama organizovana konferencija o pandemiji, odnosno o neophodnosti da se ubrza vakcinacija u svetu, i najavio je da će pokret uskoro inicirati i konferenciju o oporavku svetske ekonomije po završetku pandemije. I ministri Selaković i Bajramov na kraju su preneli poruke učesnika da je samit bio odlično organizovan i da im je drago što je sve proteklo u najboljem redu.
Hvala, konferenciju je pratio kolega Nikola Denčić, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović i ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetno večer.